Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. Kao što sami osjećate i primećujete, prilično je hladno za ovo doba godine, meteorolozi kažu tokom celog dana kiša, najviša dnevna temperatura u većini gradova između 14 i 16 stepeni, tako će biti i narednih dana. To najavljuju prognostičari, a vreme je da i mi najavimo teme kojima ćemo se baviti u naredna dva sata. Sasvim logično da je pred sutrašnji dan, dakle praznik rada, otvaramo pitanje 1. maj, protesti ili uranak i roštiljanje. O tome koliko su radnička prava ostala u fokusu sindikata i kakvom se pokazala njihova moć. Pitamo i zbog čega grčki sindikati ove godine najavljuju duge prvomajske povorke. Kakva je posljedica na grčko društvo i političku scenu imao dugogodišnji program štednje? Čućete i da li se nastavlja trend odlaska medicinskih sestara i tehničara iz Srbije. Kako su shvaćene njihove poruke da problem nisu samo zarade, već i uslovi rada i neregulisan status. I jedna sasvim druga tema, i to u drugom satu. Pratimo Svetski dan džeza, danas će biti obeležen širom sveta kao zvaničan UNESCO praznik. Džez se inače u dokumentima Ujedinjenih nacija od 2011. godine prepoznaje kao sredstvo sporazumevanja, dijaloga i jedinstva među ljudima. I to nam treba pred ove prvomajske uranke ili proteste. To će biti i naša prva tema, osnovni prvi program Radio Beograda. Dobar dan.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on.
dry in the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling, baby. The whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
Građani širom sveta sutra obeležavaju 1. maj, praznik rada. U sve težoj ekonomskoj situaciji duge prvomajske povorke prethodnih godina odražavale su rastuće socijalno nezadovoljstvo i u Evropi i u svetu. A u nekadašnjim jugoslovenskim republikama praznik rada se proslavlja godinama unazad, baš kao i u Srbiji. Manji broj radnika protestuje, većina građana neradni dan koristi za roštiljanje u prirodi. Šta se očekuje ove godine i na sutrašnji dan? O tome razgovaram sa našim gostima. Čedanka Andrić, izvršna sekretarka u GS Nezavisnost. Dobar dan.
Dobar dan.
I Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dakle, šta ste Dobar pripremili za sutra i koliko je tačan ovaj kratak uvod koji sam dala? Pošto vi, gospodine Vuković.
Pa mi pripremamo ono što već pripremamo nekoliko godina unazad. Dve reprezentativne sindikalne centrale, najveće centrale sindikalne, smatraju da svake godine treba da izlaskom na ulice, objedinjavanjem svih radničkih zahteva i na svojevrstan način iskazom radničke solidarnosti i sindikalne solidarnosti da prošetamo ulicama grada Beograda i na taj način obeležimo nešto što najveći deo sveta i obeležava od 1889. godine. Naime, tada je na prvom kongresu druge internacionale 1. maj proglašen za međunarodni praznik rada, gde zaista treba radnici da iskažu tu svetsku solidarnost i da isporuče zahteve i političkim elitama i svetu kapitala.
Ali ne odgovoriste mi na ovo kako svet,
strane,
kako mi.
Pa, ja mislim da možemo da kažemo da smo tu negde tradicionalno obeležavamo, da ipak ima mnogo zemalja i u Evropi i u svetu koje to ne obeležavaju na ovaj način kako ćemo mi sutra izlaskom nekoliko hiljada naših članova. Možemo da kažemo da smo delimično zadovoljni, ali da neka druga tradicija koja je u drugom političkom sistemu i društvenom sistemu važila kao maksimalan vrhunac obeležavanja praznika rada i kad se on zaista doživljavao kao praznik, manje sa protestima, šetnjama, a više sa druženjem sa kolegama, porodicama, i tradicionalno to izgleda teško da možemo da izbjegnemo, da će dobar deo građana i zaposlenih u Srbiji ove godine ipak proslaviti nekim urankom, odlaskom u neku,
znači, taj deo
šumu, a manje pridružujući se nama. Mada mi ovako gledamo analitički iz godine u godinu, ja mislim da se povećava broj članova sindikata i UGS Nezavisnosti i Saveza samostalnih sindikata Srbije koji šetaju, i mislim da tog dana možemo da napravimo neku kombinaciju, da možda pre podne prošetamo i da nam se pridruže, i to je naša osnovna i poruka za sutra, da nam se pridruži. Na taj način mislim da možemo da utičemo i pošaljemo jednu poruku šta želimo, a da popodne ostavimo za druženje sa porodicom, rođacima, prijateljima, komšijama.
Gospođa Andrić, imamo ovde proglas, neke delove možemo i pročitati, vrlo su zanimljivi, ali pred emisiju sam vas pitala čemu će zapravo ove godine protest biti posvećen. Rekli ste zaradama i ostanku u Srbiji, to jest takozvanom smanjenju odliva mozgova. Prošle godine je slogan bio, ako se ne varam, da plate ustanu, a da mladi ostanu. Čini mi se gotovo ista tema, iste poruke, i u vašem proglasu između ostalog stoji: u čekanju prođe mi mladost i život. Teme i problemi se ponavljaju, a trebalo bi da se rešavaju.
Pa tako je, nažalost, teme i problemi se ponavljaju i mi smo htjeli da naglasimo upravo to, da godine prolaze, da se veliki problemi i dalje ostaju veliki i ne rešavaju se, i ono što možete čuti, naša poruka i proglas u stvari napravljena tako što smo osluškivali i razgovarali sa ljudima. Ja prije svega mislim da ne trebaju nikakvi motivacioni govori da bi članovi sindikata došli na prvomajski protest. Ovo je sada više dan borbe za radnička prava nego što je on praznik rada kako je nekad bio, i ono što je nesumnjivo, nama su i zarade i dalje jako male, to je osnovni razlog zašto ljudi napuštaju Srbiju, nije jedini, napuštaju i zbog nemogućnosti profesionalnog napredovanja, nemogućnosti zapošljavanja, ali mi i dalje imamo ne samo odliv visoko kvalifikovane i obrazovane radne snage, već imamo odliv ljudi koji su zanatlije, ljudi koji se bave poslovima za koje nije potrebna visoka stručna sprema, ali je potrebna veština. Tako da se mi sve više praznimo kao zemlja, praznimo se, ja mislim, i kao region, jer ako pogledate zemlje bivše Jugoslavije, a možda čak i šire u regionu, vi imate
Bugarska i Rumunija,
veliki odliv radne snage. Evo imamo sad najave u regionu povećanja zarada do 30% u pojedinim zemljama, jer očigledno taj problem odlaska ljudi je zaista, vi investirate u nekoga, u nečije školovanje i onda ga pustite da ode. Prije bih rekla, oterate ga da ode za nemogućnošću da se on ostvari ovdje u zemlji. Tako da ova prva rečenica koja stoji u ovom dijelu lifleta koje poručujemo, da Srbija prestane da bude zemlja jeftine radne snage. Kao takvi ne možemo da napredujemo i mi smatramo da je to poruka sa kojim se veliki dio naših građana može identifikovati, i zato smatramo da nisu potrebni veliki motivacioni govori. Ne pričamo ništa protiv ljudi koji će sutra otići na Uranak, to su građani Srbije, imaju pravo da se opredjele, da urade što žele, ali smatramo da kao predstavnici sindikata ne možemo da zanemarimo činjenicu da je veliki stepen siromaštva, da su zarade male, da imamo velikih poteškoća u ostvarivanju radničkih prava, i zbog tog smatramo da se to mora glasno reći na ovaj način, jednom protestnom šetnjom, reprezentujući manji broj, reprezentujući glasove onih koji zaista ima mnogo više nego što će ih sutra doći u 12 sati na Trg Nikole Pašića.
I da ne svedemo sve na jednu opštu priču ili proglas. Ajde konkretno da razgovaramo. Kako vi ocenjujete, ako mogu tako da se izrazim, oštricu sindikata? Da li je ona otupela? Da li se slažete s tim da je za urušavanje poverenja u sindikat kriva i sama organizacija, a sa druge strane, to se dešava i svuda u svetu, kažu, pomogli su da se uruše sindikati. Znači, dvostrani je problem.
Pa da vam kažem nešto, mi ne bežimo od samo analize, da tako kažem, ali moramo da razmišljamo i o kontekstu u kojem djelujemo. Mislim da smo mi svedoci urušavanja svih institucija u zemlji, njihovog marginalizovanja, i samim tim nerealno je očekivati da sindikat ostane po strani. Također sindikat za protivnika ima jakog protivnika, da tako kažem,
jake protivnike,
da bome, krupan kapital, političku, partijsku oligarhiju, tako da s te strane vi možete da pogledate unazad nekoliko decenija na koji način se predstavlja sindikat, kakve kampanje se vode protiv sindikata, koliko je teže osnovati sindikat, koliko je teže biti aktivan sindikalac i sindikalka u preduzeću, u instituciji. Tako da s te strane ne bi rekla da je oštrica otupila, već bi rekla da su neprijatelji dosta ojačali, da su zbili svoje redove, i to je trend svuda u Evropi. Kad pogledate, nivo kolektivnog pregovaranja je drastično opao, pogotovo posle svetske ekonomske krize, stopa sindikalizovanosti je dosta opala. Mi još ovdje u Srbiji držimo jedan srednji nivo, da tako kažem, to je
srednje,
neki između...
ali političke stranke imaju veće, brojnije članstvo nego vi.
Pa očigledno političke stranke mogu da ponude više u smislu ostvarenja nekih ličnih interesa nego mi.
Znači,
politička stranka može da zaposli, sindikat ne zapošljava. Politička stranka može da obezbedi uticaj, može da izvrši pritisak na institucije očigledno efikasnije. Znate, sindikat mora da djeluje u okviru zakona. Znači nama i kad iskočimo, iskoračimo iz tog zakonskog dijela, nas će lako neko opomenuti da smo iskočili. Političke partije niko ne opominje kad iskoče iz onog što je njihov zakonski okvir.
Ako mogu konkretno, samo delimično, evo sad par primjera, da sveži je bio da je predsjednik sindikalne organizacije Zastava oružje dobio otkaz. Mi imamo na stotine primjera da se u stvari pokušaj uništavanja sindikata kroz njihove prve predstavnike, a to pre svega one u kompanijama i institucijama, zakon omogućava da sada takav predstavnik radnika, sindikalac, dobije otkaz, da on bude nezakonit, a da ga poslodavac ne mora da vrati. Mi imamo primjera u nekoliko preduzeća da poslodavac plaća kaznu, prekršajnu kaznu, ne želivši da vrati predsjednika sindikata. U stvari, oni šalju ovo što je Čedanka rekla, predstavnici krupnog pa i sitnog kapitala, i politička elita je napravila takav, da kažemo, ambijent zakonski, da vi prve ličnosti, one koji treba da iskažu, artikulišu interes, koji treba da pregovaraju sa menadžerima na nivou preduzeća, ustanova, sa predsjednicima na nivou teritorije, lako dobiju otkaz, i onda kada drugi članovi sindikata vide da prvi i najuticajniji ljudi u državi nemaju zaštitu, onda na taj način možda tupite neku oštricu sindikata. Mada ja smatram da zaista nivo sindikalnog organizovanja u Srbiji je još poprilično visok. Nemamo rezultate, ali za to nisu krivi sindikati. Dobar deo nekih naših predloga, sugestija za izgled nekog zakona, strategije, pravca razvoja društva, ne uvažava politička elita i krupan kapital.
Ili ih prisvoji.
Ili ih prisvoji i onda ih marketinški obradi i kaže.
Da ćete biti i samokritični. Spomenuli ste predsjednika sindikata koji je izgubio posao.
I vratili smo ga.
I to je u ostalom, pretpostavljam, bio i vaš posao. Mnogi niste uspjeli da vratite, neki su gubitkom posla, sećamo se onih užasnih scena lupanja eksera, zakucavanja eksera u prst, ljudi koji su ostali na ulicama itd. Stiče se utisak da sindikati tada nisu bili dovoljno glasni, čak smo i neke predstavnike sindikata mogli da vidimo, mislim da to ljudima smeta, u firmiranim modelima i džipovima, ne ide to nekako u sindikat ili ja grešim?
Pa vidite, u ovakvom sindikalnom organizovanju koji je zaista, ajde da kažemo, poprilično široko, ove dve centrale, naše dve centrale nemaju baš primjera ponašanja bahatosti predsjednika sindikata i u okviru svoje mreže. Mi imamo još nekoliko i centrala, imamo i nešto što zovemo kućevni sindikat, i zaista mogući su takvi primjeri koji, s obzirom na vreme, na ambijent, na uslove u kojima živimo, sigurno nisu adekvatni i ruše imidž i ugled generalno sindikalnog pokreta u Srbiji.
Sada očistite mangupe u svojim redovima.
Pa znate šta, kad to radite i radite da se sada baš mnogo i ne talasa, nije to ono što se kaže popularno, ali radimo, čistimo, smenjujemo, biramo. Mi smatramo da smo jedna od retkih organizacija, ove dve, koje su demokratske, koje sprovode izbore, koje imaju nešto što su demokratska ustrojstva u nečemu što se zove demokratska organizacija. Normalno, uvek ima i nekakvih slabosti, to je ono što kaže Čedanka, da se mi analiziramo. Svaka organizacija, pa i sindikat, mora da vidi šta su mu slabosti, šta su mu pretnje, gde može da mu bude snaga, gde može da ima neku jačinu, i onda je normalno u nečemu što zovete živi organizam da ima tih amplituda. Ja generalno smatram da smo se i jedna i druga organizacija pozicionirale dobro, da u nekom trenutku početkom ovog veka i milenijuma možda smo izgubili, s obzirom na privatizaciju i tranziciju, jedan broj članova, ali da mi sada veoma agresivno radimo u smislu prihvatanja međunarodnih konvencija, zakona o radu, ustava, slobodu sindikalnog organizovanja, i mi u mnogim privatnim kompanijama iz realnog sektora uspevamo da nađemo dovoljno smele, hrabre zaposlene koji žele da osnuju sindikat, koji žele da budu deo sindikalnog pokreta u Srbiji, i ukazujemo, moram da kažem, da ukazujemo stalno političkim elitama, da li na lokalnom, da li na nacionalnom nivou, da ovo društvo mora da prihvati apsolutno slobodu sindikalnog organizovanja i da sindikat nije smetnja ni u društvu, ni u kompaniji, nego prosto jedan partner sa kojim treba da se dogovorite u kom pravcu ćete se uspešno razvijati i opstati zaista na ovom surovom ekonomskom tržištu i Srbije i Evrope i kompletnog sveta.
Gospođa Andrić, predsjednik vašeg sindikata, profesor Zoran Stojković, je održao bio jednu tribinu i vi ste učestvovali, gde je upravo govorio i ovim neophodnostima promena i između ostalog postavio pitanje da li sindikat treba da privlači samo zaposlene ili sve radno angažovane, da nešto u sindikatima također mora da se menja i da se pronađe način kako privući članstvo.
Znate šta, mi smo već godinama radimo na tome i da svoja unutrašnja akta i statute promenimo kako bi uspeli da privučemo i zaposlene, odnosno radnike u ovim fleksibilnim oblicima, i to je nesumljivo nešto što nama predstoji. Znate šta, jako je teško ohrabriti ljude da se učlane u sindikatu poziciji kad oni rade na ugovore na 3 mjeseca, kad se ugovori raskidaju pa ponovo potpisuju na kratke rokove, kad rade preko agencija. Dakle, vi više nemate klasičnog zaposlenog, stvarno imate radnika koji radi u vrlo netipičnim uslovima. I mi smo i uveli institut pojedinačnog člana da bi relaksirali, da se ne mora sindikalno povereništvo osnivati u instituciji, u preduzeću. Vidjet ćemo kako ćemo organizovati radnike koji rade preko agencija kad bude definitivno finiš izrade tog zakona, pa ćemo vidjeti koji su zakonske mogućnosti. Uključit ćemo se aktivno u izradu novog zakona o radu, tripartitnu radnu grupu, upravo da bi budućim izmenama ili novim zakonom, kako god bude rješenje, naši način da organizujemo i takve radnike.
To je 2020.
21. godine. Je posljednji negde rok kad bi to trebalo da se donese. Ali znate kako, vi se najbolje pod navodnicima prodate kad ostvarite neki efekat za ljude. Zato kažem, morate gledati u kom kontekstu radite. Ako vi ove ljude koji ostanu bez posla kao sindikalni aktivisti, ako vi uđete u radne sporove, oni dobiju nezakonit otkaz, a to traje sve godinama, po 3, 4, 5 godina, ne slučajno, ja sam ubeđena da se to namjerno tako radi, jer neefikasnost sudstva, nemoguće je da radni sporovi su najveći problem.
A hoćemo li da podsjetimo da je zakonska obaveza zapravo, ako je reč o radnom sporu, rešavanje slučaja 6 mjeseci?
Jeste, ali nama se sad ročišta zakazuju u rasponu od 6 mjeseci. Znate, to 6 mjeseci, ja ne znam da li smo imali neki radni spor koji je rešen za 6 mjeseci. I to sve obeshrabri ljude. I vi ga nakon 4 godine vratite na posao, ali on je za te 4 godine izgubljen kao član sindikata.
Izgubio i novac i zdravlje.
Otišao je negdje u sivu ekonomiju, izgubio je poverenje, izgubio sve. Dakle, ne možete vi biti apsolutno efikasni u tako neefikasnom sistemu. Zbog toga je to jako teško, ali Duško je pomenuo, mi već organizujemo ljude, često se kaže nema vas u privatnom, u realnoj ekonomiji, u privatnom sektoru, nije tačno. Mi ulazimo u sve ove nove firme, ali ne ulazimo lako. To je tačno.
Gde kaže, kod stranaca ili domaćih poslodavaca?
Pa znate šta, kod domaćih poslodavaca gdje su mikro, mala preduzeće, to je stvarno jako teško i tu se oslanjamo na individualno članstvo, tu je gotovo nemoguće. Kad je u pitanju krupni kapital, teško je i kod naših i kod stranih. Vrlo često stranci, potpomognuti našim menadžmentom, vole da ne primenjuju ono što primenjuju u svojim zemljama, gdje potpisuju kolektivne ugovore i gdje dozvole. Međutim, imamo i dobrih primjera u stranim kompanijama, zaista, gdje imamo kolektivne ugovore, mogućnost, dobru primjenu bezbednosti i zdravlja na radu. Imamo i u privatnim firmama, ali jako rijetko. Nekako je kod nas, prvo mi tu kulturu dijaloga nemamo razvijenu, pa se kod nas dogovor vidi više kao znak slabosti, nego kao postignuće. I skoro sam čula kolega iz Crne Gore na jednoj konferenciji jako dobro rekao, kaže, kod nas poslodavac se smatra dovoljno jakim ako ne dozvoli rad sindikata i ne potpiše kolektivni ugovor. I dugo imate tako predubeđenje, takvu predstavu, vi ćete imati probleme kao sindikat.
Tako da postoji zapravo obaveza za potpisivanje kolektivnog ugovora, nema još mnogo vremena. Koliko uspjevate, gospodine Vukoviću, da se bavite prekarijatom?
Pa ja mislim da se stalno ova dva sindikata bave prekarijatom. Evo, ako mogu da kažem, ja shvatam kao uspeh i jedne i druge centrale što nismo dozvolili da, recimo, sada zakon o agencijskom zapošljavanju u ovakvom obliku ugleda svetlo dana i ode u Skupštinu i bude zakon. Nisam pripadnik one teorije koja kaže bolje ikakav zakon nego nikakav, pa onda kao u praksi da vidimo šta su slabosti pa da ga menjamo. Ja mislim da bi trebalo nosioci političke elite i poslodavačkih organizacija da imaju poverenje ove dve organizacije da zaista napravimo jedan zakon koji će biti fleksiguran, a ne samo fleksibilan. Znači, mi moramo da u ovaj zakon i generalno oko prekarijata ubacimo u ovo društvo da su radnici, bez obzira na radni odnos, sigurni, da imaju manje više sva prava i da se neki poslodavci neće ponašati prema njima kao robi. Pogotovo u poziciji kada vi iznajmljujete i posredujete. Znači, naši zahtjevi da onaj ko želi da posreduje ljudima mora da da neku finansijsku garanciju državi da sutra ako u nekom devijantnom ponašanju nema uslova da isplati zaradu, mora država onda iz tog finansijskog fonda ili garancijskog fonda da isplati zarade. Zato smatram da radimo puno. Nema to možda nekih vidljivih pomaka, ali moram da kažem, evo i ovim što sutra obeležavamo 1. maj i ponavljamo neke zahteve koje godinama već ponavljamo, nadam se da će politička elita da to oslušne i da u nekim razgovorima, pregovorima i dogovorima na socijalno-ekonomskom savetu zaista učinimo da ovo društvo bude poželjno, da mladi u njemu i većina građana ostane, da vidi svoju budućnost, da vidi u sebi i u ovom društvu da može da ostvari ono što normalan čovek želi. Sigurnu platu, sigurnu poziciju, sigurno radno mesto, da može da kupi stan, da može što pre da osnuje porodicu, na neki način da ne odlaze iz ovog društva, nego da u ovoj zajednici našoj koju zovemo Srbija ostvari svoju perspektivu, a ne ide po belom svetu.
Da, pretpostavljam da je to bila vaša glavna poruka, vremena se menjaju. Ponovit ću još jednom onaj skup na kome ste govorili da su potrebne i promene u samom sindikatu. Postoji li namera da se to u što skorijem vremenu u nezavisnosti zaista i uradi?
Pa da vam kažem, samo jedan mali osvrt na prekarijat. Za nas prekarni radnik treba da bude što kraće u tom odnosu. Dakle, mi ne želimo da organizujemo radnike u nesigurnim poslovima kako bi oni ostali sve vrijeme tamo. Ne, mi želimo da im pomognemo da taj prekarni ili nesigurni odnos traje što kraće, da bude jedna tranzicija ka stabilnijem odnosu koji imaju kao zaposleni. Dakle, to je za nas privremeno rješenje. Nema budućnosti zemlje u kojoj su dominantno prekarni radnici. To apsolutno smatramo da je tako i prosto želimo da kažemo da mi koji smo izabrali da u ovoj zemlji ostanemo i živimo, ne treba da budemo kažnjavani od političke elite. Na način da će nam se stalno uskraćivati prava i da će se od nas tražiti stalno žrtve dok će neko svakim danom biti bogatiji. Dakle, moramo da se pitamo zato što smo izabrali da ostanemo tu. Što se tiče sindikata nezavisnosti i sigurna sam kolega i samostalnog sindikata, mi stalno radimo na svom usavršavanju, na promjenama, gledamo da odreagujemo na sve što se u društvu dešava, tražimo to pravo. Mi se sindikat svuda u svijetu pa i ovdje ne može da se bavi samo pravom iz radnog odnosa i zaštitom prava zaposlenih, on mora da se bavi opšte društvenim pitanjima, mora da utiče na izradu zakona, mora da se pita kad su javne politike. Znate, ono što je za reprezentativne sindikate tipično, to je da mi ne bežimo od odgovornosti. Najlakše je da vi ne učestvujete u ničemu i da samo sa strane kritikujemo. Mi tražimo i da učestvujemo u radnim grupama i da se mijenjamo kroz to učestvovanje i da jačamo svoje kapacitete. Ne možete se zalagati, ne znam, za ulazak u Evropsku uniju, a da ne negujete vrijednosti Evropske unije. I to je ono što mi tražimo. Dakle, ne bežimo od odgovornosti, ne postižemo uvijek sve, ali moram da kažem da svako naše učešće u izradi zakona ili javnih politika i slično doprinese kvalitetu. Ne možete uvijek 100%. Ali ako hoćemo 100%, dajte ljudi, pridružite se, nemojte gledati sa strane.
Ovo je bila i vaša poruka za kraj razgovora. Dakle, kako stoji u proglasu, veće plate za opstanak i ostanak, Trg Nikole Pašića sutra u 12 časova.
Normalno.
Hvala vam.
Hvala vama. Svi smo mi radnici, znamo ko će gde da ode i zašto će sutra da se odluči. Čedaka Andrić, izvršna sekretarka u GES nezavisnosti, Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, bili su naši gosti. 10.35, ostanite uz prvi program radija.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for the day.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word up on your lip, lip.
Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body and my soul to be a part of me. Do what it takes.
Whatever it takes.
Ecco. Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo da pričamo o 1. maju, o sindikalnom organizovanju, o zahtevima radnika i to ne samo u Srbiji. Predstavnike naših sindikata čuli ste pre nekoliko trenutaka, a pratimo sada i šta se dešava u našem okruženju. Sećate se, prošle godine bile su duge protestne kolone, bilo je čak i nemira u Grčkoj i tim povodom pozvali smo našeg stalnog dopisnika, koleginicu Majdu Šimunec, koja je u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima i tebi, Dijana.
Kakve su najave za sutrašnji dan? Da li će se one slike od prošle godine ponoviti ili ne? Evo da podsjetim, mi smo zahvaljujući tebi redovno pratili i dešavanja u vezi sa velikom ekonomskom krizom koja se dešavala u Grčkoj, no pratili smo i kad je MMF početkom ove godine konstatovao da menadžment Aleksisa Ciprasa uliva poverenje kreditorima i partnerima iz Evropske unije. Pa šta kažu grčki radnici i građani?
Nadam se da ćemo odgovoriti na sva ta pitanja. U svakom slučaju, rekla si tokom prošle godine, pamtim ona protest, rekla bi tokom proteklih desetak godina krize, zaista je, neki kažu da je ovo zemlja nezvanični šampion u štrajkovima u poslednjih deceniji, sinonim za bunt radnika, s obzirom da je tek prošle godine izašla iz tog teškog politike memorandumskih mera štednje, ekonomske krize, pa su tih 8 godina grčki radnici bili više na ulici protestujući no što su radile, to tako neko ovde ume ironično da prokomentariš. U svakom slučaju, prvomajski protesti i obustave rada su deo tradicije radničkog pokreta na koji su grčki sindikati veoma ponosni. Grčka ima i više decenijsku tradiciju u sindikalnim aktivnostima. Evo da samo kažem da po nekoj grube statistici za ovih 8 godina krize bilo je više od 50 generalnih štrajkova, dakle 4-5 pa nekad i više godišnje, što kažu može veoma teško da podnese i neka jača ekonomija, no Grčka koja je bila pred bankrotom, dakle tu slabašnu krhku u grčku privredu, dodatno su potresali i česti štrajkovi koji su građani ove zemlje koštali na milione evra. Znamo da svaki izgubljeni sat koji radnik ne provede na ulici, koji provede na ulici umesto na radnom mestu, i te kako košta državu. Ove godine rekla bih da se održavaju prvomajski protesti u posebnim okolnostima koje bi mogle da utiču i na generalnu sliku koju ćemo sutra videti na sintagmi. Prvo, po pitanju masovnosti, neki izražavaju sumnju da će ljudi u velikom broju izaći na ulici, jer kada je reč o Tini, mnogi su van prestonice jer su spojili proslavu Uskrsa sa praznikom rada, otputovali unutrašnjost, dakle na ostrva, na Peloponez, i malo će se njih vratiti danas. Drugo, prvi put se ovaj majski protest događa pošto je Grčka zvanično izašla iz memoranduma, dakle avgusta prošle godine, krenula nekim svojim putem, mnogi smatraju da bi to trebalo podržati. Drugim rečima, opalo je interesovanje za štrajk, za proteste. Kažem, za tih 8 godina krize čini se da je potrošen sav taj štrajkački kapacitet, odnosno entuzijazam, da je malo potrošena i sindikalna ideja koja je izgubila na oštrini. Kažu da ovakav političkog aktivizma danas podržava samo 20% aktualnih sindikata koji su se umeđu vremenu udaljili jedni od drugih, dakle izgubila se ta energija, ta snaga mase. Međutim, ono što bi moglo suprotno da deluju ponovo podigne sindikate je činjenica da je ovo izborna godina za Grčku, dakle za nešto više od 3 nedelje Grci će izaći na lokalne izbore za Evroparlament 26. maja, a u oktobru, kako tvrdi premijer Aleksis, čekaju parlamentarni izbori. To je svakako nešto što bi moglo da da vetar u jedre sindikatima, koji sve vide ne samo kao korektiv politike poslodavaca, već indirektno i kao korektiv društva u kojoj će to meri sindikati iskoristiti. Vidjet ćemo, u svakom slučaju ovde trenutno u toku izborna kampanja, žestoka izborna kampanja, i prema sadašnjem stanju sve govori da bi vlast mogla da izgubi i ove izbore, a i one koje će se desiti na jesen.
I nešto kasnije ću te pitati i za Zlatnu zoru, koja je na ozbiljan način iskoristila i ekonomsku krizu i još neka dešavanja, pa se predstavila, ako mogu tako da kažem, kao spasilac nacije i branilac nacionalne misije. No, koliko u Grčkoj postoje optužbe koje se neretko čuju, čak čak i kod nas, a to je da su ti reprezentativni sindikati na neki način produžena ruka države i da zato se smanjuje njihova snaga.
U Grčkoj su sindikati jako važni i radnici u ovoj zemlji smatraju da im pravo na protest i štrajk prosto nekako po prirodi pripada. Sindikati su veoma moćni ili su bili jako moćni, naročito kada su počeli da jačaju posle perioda pada vojne hunte, dakle od 1974. demokratskim promenama. Ženi su dostigli 80-ih s Pasokom, sa svegračkim socijalnim socijalističkim pokretom i Andreasom Papandreom. Bili su dovoljno jaki i kasnije u vreme vladavine konzervativaca iz Nove demokratije, su zapravo bili potrebni, ako mogu tako da kažem, svakoj vlasti. Bila je tu i manipulacija, pošto su naravno bili vrlo bliski s vlašću, dakle sindikalne vođe su često izvlačile korist za sebe, odnosno za sindikalno vođstvo, za ljude oko njih u vidu privilegija. Posebno je, kažu, bila uspješna ta saradnja vlasti i sindikata za sindikate državnih firmi, poput recimo elektrodistribucije, ne znam, telekomunikacije, toplane i tako dalje, pošta. Sve do 2010. do početka krize koje su kumovali i sindikati i njihovi socijalno-penzijski fondovi bili su također privilegovani i snaga pojedinog fonda zavisila direktno od snage strukovnog sindikata. Zato bilo je neki 13 fondova tada u početku i zato mnogi ovdje smatraju da je u dobroj meri na ono sve što se u Grčkoj događalo posljednjih 8-9 godina da deo odgovornosti i tekako snose sindikati i da su i oni doprineli pre svega tim svojim socijalno-penzijskim fondovima tome što se dug, javni dug zemlje uvećao na 340 milijardi evra. U svakom slučaju postoji ta veza, čak su te ljudi, lideri sindikata, često ovdje umjeli da nazivaju baronima. Tako da to je nešto što je naravno ima negativan kontekst.
Da, i potpuno oslikava o čemu se govori, tako. Da, baroni. Dobro.
Eto, što se tiče Zlatne zore, oni su jedno vrijeme iskoristili, pitala si mi za Zlatnu zoru.
Da, pitala sam jer si spomenula izbore u maju za Evropski parlament, zatim u oktobru domaći izbori. Zlatna zora također mora da se stavi i u taj kontekst jer oni tvrde da upravo zbog Brisela i globalizacije Grci lošije žive nego u prošlosti.
Pa da, to je njihova teza, ali oni se ne pomeraju tih svojih, da tako kažem, nekih 6%, između 5-7%, imaju osvojići mjesta nesumnjivo u Europarlamentu. Evo, Grci imaju 21 poslanika u Europskom parlamentu, misli prema sadašnjoj proceni 9 će osvojiti Nova demokratija, 6 vladajuće Siriza, a po dva će imati i pokret promjena Kinel, to je bivši Pasok i komunisti kao i Zlatna zora. Dakle, oni su tu prisutni, ta crna desnica, znamo da ona jeste u Europi, da postoji, ali mislim da je posle onih silnih afera, hapšenja njihovih članova i tako dalje, agresivno, pretjerano agresivnog ponašanja i u skupštini i na ulici, da je to ipak malo umanjilo njihov uticaj i značaj i oni su sad na nekih tih, kažem, 5-6%, u ostalom kao i komunistička partija Grčke koja je standardno tu, nema nikad ni više ni manje, upravo se tu kreće oko 5% i to je to nešto što verovatno odslikava i raspoloženje u grčkom društvu, jer naravno ovo je demokratsko društvo, ne mogu svi da misle isto, niti bi trebalo verovatno da misle isto, ali eto, pronalazi se neka mera i ravnoteža svema.
U ostalom, kolevka demokratije bila. I tako, za kraj da se još jednom vratimo na 1. maj, na proteste. Kako su, znamo da su protestovali, rekla si da su rekorderi u broju štrajkova. Da li su se te strasti smirile i da li građani konačno osjećaju neke pozitivne efekte posle jakih mera štednje?
Pa sve to relativno. U svakom slučaju, ako slušate ono što priča vlast, onda dođete do zaključka da je sve mnogo bolje nego što je bilo. Vlast stalno podsjeća na ono kako je bilo pre Sirize 2015. i na daje argumente zašto je sada bolje, da više nema memoranduma, da je krenuo rast, da su došle investicije, da je pala nezaposlenost, da se jako brinulo i o socijalnom položaju najugroženijih, da je na socijalnu zaštitu odvojeno više od 3 milijarde evra, da je na početku krize bilo 4 miliona ljudi koji su bili na ivici siromaštva i tako dalje. Ako slušate ono što priča lider opozicije Kirijakos Mitsotakis, onda mislite da živite u potpuno drugačijoj zemlji. Znači oni kažu da Grčka živi sramotne dane, pre svega misli na onaj nacionalno štetan sporazum sa Skopljem, da protivi se ekonomskom, nacionalnom i kako kažu institucionalnom brodolomu u potonuću ove zemlje. Kažu da je Cipra zarobio Grčku, da Grčka zaslužuje bolje i da će upravo sad na euro izborima 26. marta, koje je nova demokratija doživjela kao neku vrstu referenduma, narod konačno izaći i reći Ciprasu šta misli o njemu i njegovoj Sirizi. Oni obećavaju da će smanjiti poreze, da će zaposliti mlade, da će srednjoj klasi vratiti sve ono što joj levičarska vlast oduzela, da će pregovarati ponovo obavezi da zemlja dostigne primarni suficit od 3,5%, što je po njima previsoka, i da imaju neki sobstveni plan. Eto mi ono najvažnije ističu da će Kirijakos Mitsotakis biti premijer svih Grka i neće slediti politiku podela u grčkom društvu na kojoj navodno, kako oni tvrde, Cipras gradi svoju vlast. Eto što se boljitka tiče, kažem, zavisi kojoj pripadate partiji, ako ste tako organizovani i tako gledate na stvarnost. Što se ovog sutra tiče, zaposleni će biti predvođeni kao i uvijek najvećim grčkim sindikatima, dakle Generalnom konfederacijom radnika, sindikatom državnog službenika, oni kažu preko 2 miliona članova, zahtevajući kao i uvijek ono na čemu insistiraju, dakle bolje uslove rada, bolje plata, ukazujući na nizak standard zaposlenih koji su mnogi na ivici siromaštva. Mada moram da kažem, posljednji zakon o radu donao i neke dobre stvari, recimo predviđeno je da poslodavac, ukoliko kompanija doživi bankrot, da u narednih 6 mjeseci mora da obezbedi 6 prosječnih zarada za radnike koji su ostali bez posla i tako dalje. Međutim, isti taj zakon je donao odluku da za organizovanje štrajka i protesta je potrebna većina od 50% plus jedan glas članova sindikata, što do sada nije bio slučaj. Kažu da je štrajkove organizovao kogod i kako hteo, dakle često nisu imali ni podršku sindikata, tako da, ali radnici sad protive ove meri, smatraju da je tim ugroženo njihovo osnovno sindikalno pravo, kako kaže sveto pravo na rad, i bili su žestoko protiv ove mere, međutim zakon je donet. Okupiti se sutra na platika Nonos u 11, potom ćemo krenuti u niz protestnih šetnji Atinom, ulicom Atine, tako će biti i ostalim gradovima Grčke. A isto po tradiciji, samo da kažem što može da bude važno za turiste kojih ovih dana zaista ima puno u Atini, sutra će rad obustaviti Svegrčka federacija pomora pilotskih radnika, što znači da neće biti saobraćaja između luka na Kopru i Ostrava, to će trajati dakle 24 sata, a također isto toliko će biti u štrajku i zaposleni u javnom gradskom prevozu, dakle sutra Atinjani ne smije da računaju na gradski prevoz. I moram da kažem da se svi jedino pribojavaju onog čega što smo često vidjeli posle ovakvih protesta, dakle često su se protesti završavali uličnim neredima, jer bi ubačene anarhističke grupe po pravilu uspevale da izazovu incidente i sukobe sa policijom, sve na štetu u grada, odnosno centra grada koji često završava u plamenu, tako da se ovdje svi iskreno nadaju da će ovog puta to možda biti izbjegnuto.
Nadamo se da će zaista i biti tako. Hvala ti na ovom izveštaju i na jednoj bogatoj slici koju si dala u vezi sa životom u Grčkoj, sindikatima i očekivanjima grčkog naroda. Bila je to Majda Šimunec, naš stalni dopisnik iz Atine.
All the lights are changing green and red, turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool to open up my heart to all that jazz.
jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in.
If you love me or not, love me or not, love me or not. At the house one, yeah, my lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not.
been wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, danas oblačno sa kišom i pljuskovima, a na planinama su mogući susnežica i sneg, temperatura u većini gradova od 14 do 17 stepeni, što se glavnog grada tiče, trenutno je izmereno 12. A mi ćemo u narednim minutima govoriti o tome šta država čini kako bi se smanjio broj zdravstvenih radnika koji odlazi iz naše zemlje. Ostanite uz prvi program radija. Da li se nastavlja trend odlaska medicinskih sestara i tehničara iz naše zemlje u inostranstvo? Kako su shvaćene njihove poruke da problem nisu samo zarade, već i uslovi rada i neregulisan status u sistemu zdravstvene zaštite? Ovo su neka od pitanja za našu današnju gošću, Dijanu Otašević, predsjednicu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu i u ove praznične dane.
Dobar dan i vama.
Ovo je pitanje kojim smo se bavile otprilike pre 6 mjeseci, kada je objavljena vest da nam je široko otvorila Nemačka vrata od 2020. godine. Mnoge mere su tada bile najavljivane. Dokle se stiglo, da li primećujete da se nešto promenilo po ovom pitanju?
Pa dosta toga se izdešavalo unazad nekoliko mjeseci. Ne mogu sa sigurnošću reći da se smanjio trend odlaska medicinskih sestara i tehničara iz naše zemlje, ali evidentno je da u našoj zemlji postoji želja ljudi da odu za boljim uslovima života, tako i medicinski sestar.
I to nije trend samo kod nas, moramo priznati.
Tako je.
Slična je situacija i u Rumuniji, i u Poljskoj, i nekim zemljama koje su nižeg standarda, ali su sastavni deo Evropske unije, da ne govorimo o zemljama bivše Jugoslavije.
To je potpuno tačno. Mi imamo jedan drugi problem u odnosu na zemlje iz okruženja, odnosno sestre iz tamošnjih zemalja koje odlaze. Njihovo negde obrazovanje sestara je usklađeno sa standardima Evropske unije, konkretno mislim na Hrvatsku, dakle na sve članice Evropske unije, i one imaju bolju prohodnost, odnosno bolji status nego li naše koleginice koje odlaze odavde. Nažalost, naše sestre tamo počinju kao pomoćnici sestre, odnosno kao negovateljice, i polaganjem određenih kurseva i ispita mogu da napreduju ili do pomoćnika sestre ili do sestre. Dakle, ovo što sam rekla odnose samo na visoko obrazovane sestre, sestre koje su završile višu medicinsku školu, odnosno strukovnu školu, odnosno akademske studije. Sestra sa srednjom medicinskom školom kod nas završena nema status medicinske sestre tamo, i ona se tretira ili kao negovateljica, ili kao bolničarka, ili kao asistent sestre.
Ali se ipak odlučuju da odu, i prema informacijama do kojih sam ja došla, doduše odnose se na prošlu godinu, na prvi kvartal, podaci su iz Nacionalne službe za zapošljavanje, navodi se da je manji broj zainteresovanih koji se prijavljuju na konkurs za posao u Nemačkoj, i upravo se navode razlozi koje ste i vi sada izneli. Da li je to neki opšti trend?
Pa pokazat će se za neko vreme da li će to biti u stvari opšti trend na nivou naše zemlje, ali podatke koje mi, odnosno moja asocijacija ima, istina je da je povećan broj ljudi koji se vraćaju. Upravo da njihova očekivanja nisu zadovoljena na mestima za koje su konkurisali. I onda pokušavaju ili da se vrate u našu zemlju ili pak da promene ustanove gde su angažovani i zaposleni.
Da li to znači da više naginju ka onome što je zapravo privatni sektor?
Ne bih baš rekla. Istina je da je potražnja za medicinskim sestrama i u našoj zemlji velika. Istina je da mi imamo nezaposlenih medicinskih sestara u službi za zapošljavanja nacionalnoj službi. Istina je da taj broj sestara neće da radi posle medicinske sestre.
Zbog čega?
Izvinjavam se, upravo zbog nižih ličnih dohodaka koje imaju i nakon ovog povećanja, koje zaista treba pozdraviti. Vlada je uložila velike napore da se medicinskim sestrama povećaju plate. Dakle, ta grupa sestara koja se nalazi na Nacionalnoj službi za zapošljavanje će rađe da ode da radi u buticima ili u nekim drugim delatnostima, a ne da radi u zdravstvenim ustanovama za koje su bile i škole.
Žele naravno u budućnosti da vide sebe. Kakva je situacija sa statusom? Pre toga, vola bih da nam kažete koliko godina vi radite ovaj posao.
Pa dugo godina, preko 35 godina.
I nije prvi put da gostujete na ovom programu, i čini mi se godinama unazad da se žalite i vi i vaše koleginice i medicinski tehničari na status, i da otvarate večito pitanje zbog čega vas nema i u Ministarstvu zdravlja kao predstavnika struke. Ne mislim lično na vas, nego mislim na vašu profesiju. Imali smo i izmene zakona o zdravstvu, ali ovde izgleda status quo i dalje.
Uvažena Dijana, mi se ne žalimo, mi vapimo. Želimo da skrenemo pažnju na nas, na našu profesiju, koliko je ona bitna za pravilno funkcionisanje jednog zdravstvenog sistema. 69% usluga, svih zdravstvenih usluga u svakom sistemu, pa i u našem, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, obavljaju sestre. Šta se promenilo što se tiče statusa? Pa unazad mnogo godina, a kamoli unazad par meseci od kad sam zadnji put gostovala ovde, ništa se nije promenilo što se tiče našeg statusa. Profesija medicinske sestre nije prepoznata u našem zdravstvenom sistemu. usluge medicinskih sestara, iako su brojne, se podrazumevaju uz usluge ostalih profesionalaca, odnosno u usluge beodana. Šta to znači? Da sestrinska usluga nema cenu. Pa da li je to ispravno? Da li svaka profesija ima cenu svojih usluga, a sestrinske usluge se podrazumevaju?
Ako navodite ovaj podatak Svetske zdravstvene organizacije da je učešće u zdravstvenom sistemu sestara 69%, ne mogu da vas ne pitam kakav je odnos kolega, odnosno lekara prema vama, koji, kada se otvori pitanje, ukoliko masovno sestre nastave da odlaze iz ove zemlje, kako će i oni raditi, ali da li vam pružaju podršku po ovim pitanjima koje vi navodite kao probleme?
Mi nismo imali opstrukciju što se tiče lekara, govorim u ime asocijacije kojem rukovodim, zaista smo imali jednu izuzetno dobru i korektnu saradnju. Ali ta interpersonalna komunikacija između profesija nije dovoljna da bi se ozakonila profesija. U nekim zemljama i u okruženju postoje zakoni za zdravstvene delatnosti, pa imaju zakone o lekarstvu, o sestrinstvu, o, ne znam, radnim terapeutima i tako dalje. Svaka profesija treba da bude zakonom regulisana. Govorim za zdravstvene profesije. U tom kontekstu nećemo mi imati opstrukciju niti sprečavanje od bilo koje profesije zdravstvene. Ali ono što je važno i što je hitno da se uradi, to je da se ova profesija prizna, da se zakonom reguliše i da ima svoje i standarde rada i normative rada i da se prepoznaju te sestrinske usluge. Moje pitanje bi bilo, između ostalog, šta bi bilo ako bi otišao 50% sestara iz naše zemlje?
To je bilo i moje pitanje, ali da li ih nekad postavite i da li ih nekad otvore i sami lekari, sem ako vidimo naslove u medijima, šta će lekari bez sestara, ili da li će moći da funkcioniše zdravstveni sistem ukoliko odete?
Ja zaista moram vama lično da odam priznanje da ste vi jedna od retkih osoba, novinara, koja prepoznaje naše probleme. Mi ne možemo da dođemo kao sestra do medija da ovako javno iznesemo svoje probleme, pa da nas možda čuje širi broj ljudi, odnosno da budemo interesantni i medijima, da se i mediji malo pozabave nama i našom profesijom. Komunikacija i saradnja sa lekarima je od izuzetnog značaja. Naravno, konačno naš ministar zdravlja je lekar, ali mislim da treba sistemski da se promene mnoge stvari i da bi ta profesija bila i cenjena i poštovana i zakonom regulisana.
Ono na što se žale lekari, pogotovo u domovima zdravlja, to je preobimna administracija, odnosno administrativni posao. Na to se žalimo i mi pacijenti. Međutim, slična situacija je i sa medicinskim sestrama, izgleda.
Verovatno da taj naš informacioni sistem, koji je zaživeo u većini ustanova, ima brojne prednosti. I ja moram reći kao sestra iz prakse, koja još uvek radi, da pruža veliki broj pogodnosti. Ali sam sistem je zahtevao i upriličenje vođenja medicinske dokumentacije, koje ne možemo reći da nije dobro. Zašto mi imamo problem? Pa i lekari i sestre, zato što nas je malo. Malo nas je u zdravstvenom sistemu, verovatno da postoje opcije i mogućnosti da se uposli još sestara koje bi radile ili te administrativne poslove, a postoji neki poslov gde mora uvede u informacioni sistem i medicinska sestra i lekar, svako sa svog aspekta.
Ali ste ispomenuli sve one medicinske sestre i tehničare koji će radije raditi u butiku nego što će se baviti administrativnim poslom za novac koji dobijaju. Nekoliko puta su i sindikati zdravstva napominjali da nije samo problem u novcu i u zaradi, već i u uslovima.
Upravo o tome pričamo sve vreme. Dakle, nije samo zarada, osnovni okidač odlaska ljudi, odnosno manjeg broja ljudi, odnosno stara u zdravstvenim ustanovama, već i uslovi rada i sistematsko priznavanje profesije medicinske sestre. A to znači da zdravstveni sistem ne može da funkcioniše bez medicinskih sestara. A kada je to tako, onda treba da se zapitamo ko će negovati pacijente u našoj zemlji ako se ovaj trend odlaska nastavi.
Pogotovo na onim teškim, ako mogu tako da se izrazim, odeljenjima, mi imamo samo jedno odeljenje palijative, ako ne govorimo o Bell Hospisu kao jednoj humanitarnoj organizaciji, a nažalost bolest savremenog doba jeste karcinom.
Strategijom za palijativno zbrinjavanje Republike Srbije predviđeno je da sve opšte bolnice i kliničko-bolnički centri odvoje određen broj postelja za palijativno zbrinjavanje pacijenata. U KB centru Zvezdara je najveće odeljenje za zbrinjavanje palijativnih pacijenata i to je nažalost potreba našeg sistema jer naše stanovništvo oboljeva i stari.
I nekako ćemo se vratiti na početak, a to su i pacijenti. Koliko vama ostaje vremena i snage i mogućnosti da se bavite pacijentima? Vi znate kakva je ocena građana kad govorimo i o pravosuđu, ali i o zdravstvenim radnicima.
Medicinske sestre su zaista preopterećene u sadašnjem sistemu, zato što ih je malo. Nema bolnice i ustanove koja će vam reći da ima dovoljan broj sestara. Pacijenti bivaju zaista ispoštovani, njihove potrebe prvenstveno zadovoljene. Nijednom pacijentu nije uskraćena briga i zdravstvena nega, ali su zato sestre preopterećene. Te u tom smislu sestre često poboljevaju, sestre imaju česta profesionalna oboljenja i to je nešto što direktno utiče na urušavanje zdravlja sestara. Inače, pacijenti svi dobijaju potrebnu brigu i zdravstvenu negu, zavisno od njihovog zdravstvenog stanja.
Hoće li se nešto promeniti i šta ćete, ako se ne varam, 12. maja, dan sestare, tako? Će biti vaša poruka tog dana?
Ako mi dozvolite, ja bih najavila jedan naš veliki kongres koji se održava u Vrnjačkoj banji od 8. do 12. maja, gde su upravo plenarne tematike posvećene aktuelnim situacijama i problemima u našoj zemlji i sestrinstvu, a to je o vrednovanju sestrinske profesije u našoj zemlji, gde će zaista brojni predavači izneti iskustva o statusu i dati predlog mera šta ćemo dalje. I druga plenarna tematika je transplantacija i njen značaj, gde udruženje želi da da podršku nacionalnom programu i kampanji Ministarstva zdravlja da kooptiramo što više ovaj potpisnika, donorskih kartica i da ukažemo na značaj transplantacije za zdravlje stanovništva. Velika je mogućnost da nekom od nas zatreba organ u odnosu na darivanje organa. Tako da će to biti jedna interesantna tematika. 11. maja, kao svake godine, Udruženje sestara i babica Srbije će napraviti svečanu akademiju povodom 12. maja, Internacionalnog dana sestara, gde ćemo mi nagraditi najbolje sestre u Republici Srbiji, odati im priznanje za njihov trud i rad i gde ćemo ukazati na značaj sestre u sprovođenju i mogućnosti zdravlje za sve. Kako to sestra može da doprinese da se unapredi zdravlje stanovništva u jednoj zemlji. To su preporuke ICN-a, dakle Međunarodnog veća sestara, koje se distribuiraju svim zemljama sveta.
Jedino što možemo da se nadamo, bar jedan problem da bude manje do sledeće godine kada se ponovo budemo videli. Ovako se negde stiče utisak kao da se vrtimo u začaranom krugu gde se šalju iste poruke, ali se problemi teško rešavaju.
Pa očekujemo da budemo partneri, sestre da budu partneri u razgovorima sa Ministarstvom zdravlja i drugim relevantnim ministarstvima da nam i oni pomognu i da sagledaju potrebe regulacije sestrinske profesije.
Bili ste dovoljno jasni i glasni, nadam se da je poruka stigla na pravo mesto. Hvala na odvojenom vremenu. Bila je to Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Eco. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubi je grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme, srpski na srpskom, nešto lepo.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Jedanaest je časova 32 minuta, ova sjajna muzika najavljuje i našu sledeću temu. Na početku naše emisije rekla sam da se danas u svetu, a na sreću i kod nas, obeležava svetski dan džeza i posebna zanimljivost koju sam istakla jeste da se džez u dokumentima Ujedinjenih nacija od 2011. godine prepoznaje kao, pa sad ću da citiram, sredstvo sporazumevanja, dijaloga i jedinstva među ljudima. Ne znam da li nam je više nešto od toga potrebnije, a od značaja tog muzičkog pravca, kako je prihvaćen kod naše publike, kako će biti obeleženo tome danas sa Vojom Pantićem, mojim dragim kolegom. Dobar dan.
Dobar dan.
I Tanjom Zeljković, koja će voditi ovaj razgovor. Tanja, dobar dan.
Dobar dan i tebi, i dobar dan i Voji.
Dobar dan.
I da čujemo zapravo, i to jeste Voju na inicijativu Herbija Hancocka ustanovljen ovaj dan, i kažu da je zapravo džez, mnogi se slažu u tome, izraz slobode. Jel to ta tajna i ta magija i to nešto što spaja ljude u čitavom svetu?
Ja sam morao da vam kažem, bio skeptičan kada sam pre 8 godina čuo da Herbie Hancock taj koji želi da promoviše dan džeza, jer on već dugo zapravo nema tu slobodu, već naprotiv živi od neke stare slave. Ali ispalo da je ta njegova inicijativa poprimila ozbiljne, odnosno proširila se svuda po svetu. Srbija je praktično maltene od prve godine, možda druge godine, uključena u to, i u Beogradu se poslednjih godina stvarno ovaj dan obeležava nizom koncerata, nastupa u klubovima, lepim gostovanjima inostranih muzičara, saradnjama sa našim kolegama. Evo večeras u Domu omladine nastupaće Ulri Drexler sa austrijske scene, sjajni saksofonista i bas klarinetista, sa Petrom Zerbsom i našim Dejanom Ilićem, što će biti promocija Dejanovog solo albuma. ima i naravno kao neko ko prati džez nekoliko decenija, mnogo zvuči, više bi voleo otprilike onako kao što je kod 8. marta da mi imamo 364 dana džeza, jedan dan koji nije dan džeza, ali nekako mi ga zapravo imamo u Beogradu.
E to sam htjela da kažem, tu da. Smo onda sad otvorili tu priču o džezu kod nas zapravo. I
da,
to je nekoj novoj generaciji džez muzičara.
Pa nikad bolje. Prošle godine smo imali rekordan broj izdanja u svetu naših muzičara, kreativnih novih albuma, naših mladih i džezera srednje generacije. Pre nekih 15 godina godišnja produkcija bila jedan do dva albuma, a tamo negde 70-ih, 80-ih godina u celoj staroj Jugoslaviji otprilike tokom jedne decenije izdavano nekih 15-ak, 20 ploča. Mi smo samo prošle godine imali 25 autorskih novih izdanja i to su sve džezeri mlađe i srednje generacije, što je fantastičan rezultat. To već znači da Srbija počinje da bude ozbiljna scena u odnosu na Evropu. To je još uvek daleko od neke Nemačke ili Francuske, gde se izda i po 50 i po 100 albuma godišnje, ali smo se uključili u kolosek i lepo je.
I ako ne govorimo dakle, o broju albuma i samoj produkciji, jel, nego ako govorimo sve, o kvalitetu i toj novoj struji, koliko smo tu u evropskim trendovima i svetskim?
Pa to je jako kvalitetno. To nam govore inostrani kritičari koji dolaze na Beogradski jazz festival. Poslednjih godina, dakle od kad je festival obnovljen 2005. godine, prvo onako došlo njih troje četvoro, pa sedmoro, osmoro, poslednjih godina ih je taj broj između 25 i 30 i dolazi iz celog sveta, dolazi iz Amerike, što je ogroman kompliment za festival. Prvo, ne dolaze zato što ih mi plaćamo da dođu, nego dolaze zato što im se sviđa ono što se u Beogradu dešava, dolaze većinom na potpuno svoju inicijativu, znači vide program, jave se.
Da li je moguće?
Da, potpuno neverovatno. I oni nam kažu da imaju dva razloga, imaju tri razloga zbog koje dolaze u Beograd. Prvo, zanimljivo im je, prvo im je kvalitetan program. Znači, oni prepoznaju da taj program ima autentičnost, da je drugačiji, da nije običan mainstream showcase najpoznatijih umetnika na svetu, nego da postoji određena umetnička selekcija koja njima je interesantna. Drugo, zanimljivo im je da vide mladu publiku. U Americi, recimo, prosek godine 50-60, kod nas je prosek godine 30-ak publike koja dolazi na koncerte. I treće, sviđa im se grad, sviđa im se zemlja. Interesantno im je da provedu tih 5-6 dana u Srbiji, da ne samo vide dobar džez uveče, nego i da malo osete i atmosferu grada. Oni u okviru te atmosfere grada mogu malo da uđu u klubove, mogu malo da oslušnu šta se dešava i mimo samog festivala. To je neka potvrda da je naša scena jaka. Ja sam bio u Bremenu poslednjih 4 dana na najvećem džez sajmu u Evropi i utisak je sledeći. Taj džez sajam je počeo sa radom negde tamo krajem 2000-ih i do pre nekoliko godina uopšte nije bilo Srba na sajmu. Pa ih je bilo po jedan, pa po dvoje. Ove godine smo imali 8 predstavnika, što promotera, što muzičara, što agenata, što pres menadžera, dakle 8 ljudi na sajmu jedne male Srbije koji imaju o čemu da pričaju sa svojim kolegama, koji imaju šta da se dogovaraju. Od muzičara su bili Dejan Ilić i Igor Mišković iz grupe Hašima, dva od naših najozbiljnijih autora. Igor Mišković je pre 2 godine ušao među 100 najboljih albuma u New York City Jazz Record. Ogroman kompliment da Amerikanci prepoznaju srpski jazz. To se ne dešava često. Ne dešava se uopšte da prepoznaju džez iz Evrope. A kada u okviru tog džeza iz Evrope se
nametne neko odavde,
umula i neko od naših, to je poseban kompliment. Dejan Ilić, već da ne pričamo, Ejot je najbolji srpski izvozni džez proizvod poslednjih godina. Ja to stalno volim da istaknem baš tako. Prošle godine su imali turneju po Rusiji, 14 koncerata za 15 dana. Sviraju po Londonu, Parizu, Nemačkoj, Švajcarskoj, bili su do Japana prošle godine. To su neverovatni rezultati. I kad vidite da ljudi koji su prepoznati u svetu kao vodeća imena i promoterstva i novinarstva i menadžeri, muzičari, kada vidite s kojim oni poštovanjem razgovaraju sa tim našim mladim ljudima i na koji način oslušnu šta oni to zapravo rade, onda vam je mnogo lepo i toplo oko srca.
Kako da ne. E sad, pošto ste nekako izokrenuli priču, a to je kad dođe neko od kolega i kad dođe neko ko o nečemu mnogo zna, pa onda sva moja pitanja vi već krenete. E sad, nekako ste i nametnuli ono što sam htjela da ostavimo za kraj, ali je potpuno nebitan redosled zapravo, a to je, dakle, ove godine i jubilarni 35. Beogradski jazz festival. Pre nekoliko dana, baš pred vaš put u Bremen, čini mi se baš pre nedelju dana, je bilo konferencija za novinare na kojoj je najavljen i šta možemo da očekujemo.
Pa ne mogu baš sve ja kažem.
Dobro, ono što možemo da čujemo, ali nešto nam i šapnite, pa ćemo se praviti.
80% pravimo da programa je potvrđeno, što je, mislim, nikad ranije. Obično smo završavali program tamo negde početkom juna, poslednjih godina. Ove godine izgleda će se desiti da ćemo do sredine maja imati kompletno sve. Format festivala je malko drugačiji nego ranije, jer smo se osokolili da za jubilarni festival, nekako to tako biva i u svetu, proširimo program za jedan dan. To je značajno iz dva razloga. Prvo, to nije baš bilo koji jedan dan, nego Komak dvorana je nekadašnja dvorana Doma sindikata, koja je bila originalno mesto u kom je Dom omladine radio koncerte prvih godina. I taj legendarni Newport Jazz Festival 71. 2. 3. održan u Domu sindikata. Tamo su svirali Miles, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Thelonious Monk, Art Blakey. Dakle, kada već imamo renovirani Dom sindikata, današnju kompakt dvoranu koja tako lepo izgleda i dobro zvuči, mi smo se odlučili da imamo tri koncerta tamo, govorimo o horizontali od 7 uveče, i tri koncerta u Domu omladine. Naravno, Amerikana ostaje za svaku noć od pola 11, to smo malo pomerili za ranije, tako da ćemo ove godine na tom nekom glavnom programu, ja tu pod glavni program mislim i na 7 uveče i na pola 11, imati 23 koncerta, što je, čini mi se, rekordan broj u istoriji manifestacije. Kad se tome doda i popodne i showcase-ovi, radionice i sve, mislim da će živi programa negde na festivalu biti oko 30. E sad, naravno da nije bitan broj, nego je bitan kvalitet. Ono što smo nastavili da radimo, što nije nikakva nova izmišljotina, to je da pogledamo šta je to novo zanimljivo u svetu džeza danas i da pokušamo da zadovoljimo različite ukuse. Nas na to obavezuje i pravilnik, i board festivala, i naša publika, jer nas prate i ljudi koji tek uče o džezu, a i ljudi koji su malo onako osjetljivi i koji žele da čuju nešto novo, drugačije, koji streme za nekim stvarima koje nisu baš onako na prvu loptu i tipične u svetu džeza. Tako da svake godine to izazov, u stvari pretražiš scenu po svetu, probereš iz toga ono što je tebi intrigantno, ali što bi moglo bude intrigantno i publici, i nekako nam je obaveza da predstavimo što više imena, da ne ponavljamo. Čak i ako su neki bili sjajni na festivalu, želja nam je da prepoznamo da tog džeza ima toliko mnogo po svetu, da je šteta u stvari ponavljati ljude. Nekad je to meni žao, desi se ponekad. Evo, ove godine ćemo ponoviti Charlesa Lloyda. Razlog je verovatno zato što je po meni Lloyd danas najznačajnije aktivno ime u džezu, možda uz Wayne Shortera da dodam, ali prosto ako imaš čoveka koji ima 82 godine i koji još uvek sa takvom jednom visokom umetničkom ekspertizom prilazi svakom novom projektu, plus će to da bude njegov potpuno novi album koji će izaći možda nekoliko dana pred Beogradski jazz festival, dakle nekako obaveza bila da imamo Lloyda. Te iste večeri u duplom programu imamo Mingus Big Band, i to je ona kopča sa jubilarnim festivalom, jer je Charles Mingus svirao na nultom izdanju 1970. godine, koje se ne računa, ne broji ovde, jer je to bilo samo jedan dan manifestacije, kada je došao George Wein, svidao mu se Beograd i rekao, ok, sledeće godine ćemo raditi u festival. I tad je svirao Charles Mingus, jedan od tri izvođača koji su bili u programu, i onda je Mingus ponovo bio 72. pa 75. Pa je bio Mingus Dinasti kao grupa koja je bila posvećena njegovom delu 3 godine posle Mingusove smrti. E, ali nikad nismo vidjeli Big Band. Po meni, Mingus Big Band nije, ono što kažu, retrospektiva nečega što se dešavalo kasnih 50. godina, nego autentičan sastav u kome članovi, koji su prva liga njujorškog džeza, u stvari aranžiraju na Mingusove originalne teme, aranžiraju sjajno. Možda je to u današnjem trenutku jedan od 3 ili 4 najznačajnijih najsloženija big band sastava na svetu. Dakle, to je jedna strana, ali van toga ćemo imati sjajnog Poljaka Maćeja Baru, novog lika sa engleske scene Enija Spencera, Portugalce mlade Exis, dakle, vrlo raznolik program koji seže od avangarde do nekog mešanja sa klasikom, do nekog mešanja sa evropskim folklorom, ono što i jeste džez danas.
Zato ali tako se nekako i neguje ukus džez publike i gaji, čini mi se, širi džez publika kod nas.
Ja mislim da da.
Naročito što ima mnogo mladih.
Ja mislim da da. Oni dođu recimo da čuju nešto što ih privuče da liči na Brazil ili na neki Latin, jer kao vole Latin. A onda dođu i čuju nešto drugo što je možda više straight ahead jazz, pa kažu aha, kao pa je ovo interesantno, pa onda sledeće godine dođu i čuju malo više i tako se, tako proširimo svetove. Čini mi se da smo mi uspeli da odgajimo publiku koja nam nekako veruje i koja u stvari čak i da ne zna ko nastupa na festivalu, ona upiše tih svojih 6 dana u oktobru mesecu i planira unapred, pa to vidimo i po kartama, jer nekad kompleti ulaznica odu mnogo pre nego što objavimo kompletan program. Biće još nekoliko velikih zvezda koje planiramo za Kombank dvoranu, ali ja ne bi nikada isticao njih u odnosu na ovo što se dešava u sali Amerikana tamo negde oko ponoći, jer to je zapravo jazz danas u Evropi. Tu se negde i mi prepoznajemo među tim Australijancima, Italijanima. Otkrili smo recimo posle mnogo godina pozivanja najvećih zvezda s italijanske scene, bio je Rava, bio je Paolo Fresu, bio je Stefano Di Battista, Stefano Bolani. E sad smo ove godine rešili da predstavimo dvojicu mladih ljudi, Francesca Diodatija i Enrica Zanisija. Zašto? Pa želimo da vidimo da ta italijanska scena nije samo najveća imena sa scene koja su iskusne i koja sviraju 30-40 godina, nego da ona diše na onaj način na koji mi želimo da dišu ovi naši mladi momci koji svake godine izdaju nešto novo. Ponovo ćemo imati srpski showcase, nismo još objavili imena sa showcase-a, tako da bi to moglo da sačeka, ali objavili smo mladog Rastka Obradovića, fantastičan mladi saksofonista koji je ponikao na Beogradskom jazz festivalu. Ja sam sedeo nekoliko metara od njih kada su Rastko i Lee Konic pričali o džezu pre 6 godina ovde u sali Doma omladine. Rastko je te godine bio zamena u našem big bandu RTS-a, falio mi je saksofonista, pa su ga pozvali, dete ima 16-17 godina. E sad, umeđu vremenu Rastko otišao u Oslo, završio tamo prvi stepen njihove kraljevskog konzervatorijuma, vratio se ovde, zaposlio u Stankoviću kao profesor i sad je Rastko neko ko predstavlja pravog čoveka da
ozbiljan
se
muzičar. Iako ste na početku rekli da bi da biste volili da je svaki dan dan džeza, jel, ali pošto jeste danas, jel, u čitavom svetu se obeležava kao dan džeza, nekako se uvek podsjećamo i tih početaka, tog kraja 19. početka 20. veka, pa New Orleans, Luka, jel, u koju stižu brodovi sa afričkim robljem, pa onda ne znam kako se Amerika uključuje u Prvi svetski rat negde 1917. regrutuje vojnike u Evropu, pa u Francuskoj se širi i dolazimo do 1920. godine, do nastanka radija, koji kažu jako je doprinio širenju džesa.
Yes,
kako se sluša džes?
Bez predrasuda. Dakle, otvoriš, uključiš radio aparat, namisliš ga na skalu prvog programa Radio Beograda ili drugog ili 202. Hvala Bogu, sve ove naše stanice u okviru sistema Radio Beograda imaju poneke segmente u kojem može se slušati mnogo lepa muzika. Vrlo smo po tome najjači u Srbiji, barem što se tiče ozbiljne muzike. I onda ga slušaš bez predrasuda. Dakle, ne treba ti da znaš ko je bio Charles Mingus ili ko je bio Miles Davis. Ne treba ti da znaš ništa o pravcima, nego samo da pokušaš da nađeš nešto što hoće da ti dodirne srce, da te natera da lepo razmišljaš, da maštaš o nečemu. Ja bi ga tako slušao. Dakle, ne trebaju ti internet podaci o tome ko je kad rođen i čime se bavio i s kim je sarađivao. Džez je opstao verovatno zato što je bio toliko raznolik. Mi ove godine već obeležamo 92 godine džezu u Srbiji. 1927. godine je došao prvo prvi saksofon u Srbiju preko Milana Pavlovića, bankarskog činovnika, koji je ovde krenuo sa nekim ljudima zainteresovanim za lepu muziku da se bavi time. Mi smo danas ponosni da možemo da setimo i tih naših početaka, a i da odemo da prošetamo do Kalemegdana, da imamo jednu lepu izložbu. Ne znam da li znaš da je na Kalemegdanu napravljena izložba o istoriji džeza u Srbiji,
da.
I onda tu vidiš koliko to sve bilo raznoliko. Od tih čika koji su se oblačili u neka lepa odela, do ovih današnjih knjigaca koji izgledaju kao da su hip-hoperi ili reperi, a zapravo sviraju džez.
I prava odjeva, čini mi se. Hvala puno, Vojo, zaista živa enciklopedija, i ja sam uživala u razgovoru, nadam se i naši slušalci. Eto, 30. aprila na Svetski dan džeza, naš kolega i džez kritičar Vojislav Pantić bio sa nama. Sad zatvaram oči na radijskoj smo frekvenciji i slušamo džez Beograd jete.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we was new. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girls will be my pride, will never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love.
Forever 11 časova 53 minuta, i polako ali sigurno priveli smo kraju naše prva dva sata prepodnevnog magazina. Da vas podsjetim još jednom, danas obavezno nosite kišobrane, meteorolozi najavili kiše, pljuskove, na planinama susnežica i sneg, temperatura od 14 do 17 stepeni, slično vreme bit će i narednih dana. Ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograda i pozdravljam u ime ekipe koja je bila u sastavu ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Bojana Tufekčić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nekoliko trenutaka čućete srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda i kao svakog radnog dana sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno.